колеги, току-що завърши или остава още няколко минути от съвета на ректорите, който се проведе в София, следващия ще бъде след 2-3 месеца във Варна. Това общо събрание на съвета на ректорите имаше дневен ред, посветен на широк кръг въпроси, свързани с изпълнението на стратегията за развитие на висшето образование, нормативната уредба на висшето образование, финансови въпроси в сферата на висшето образование и смяната на един член на управителния съвет. По първите няколко точки академик Денков направи пространно изложение и след това имаше множество въпроси, които бяха свързани с широк кръг теми. Темите, които през последните седмици бяха обсъждани в медиите много, бяха също част от днешната дискусия. Конкретно по темата за евентуалното сливане или обединяване на висши училища, заедно достигнахме до разбирането, че академик Денков никога не е говорил за насилствено сливане на университети, нито дори за това да има закриване на юридически лица, заради това ще се събери някакви други. Това, което той потвърди за пореден път, е, че иска в широка дискусия с ректорите да намери най-добрия начин да се помогне на висшите училища да станат по-видими. А един от начините това да се случи е чрез обединяване под някаква форма. Това може да не е непременно юридическо обединяване, може да бъде обединяване в рамките на общ консорциум. Но резултатът от това ще бъде, че както за международните класации, така и за кандидат студентите, едно такова по-мащабно висше училище ще бъде много по-видимо и по-привлекателно. Обсъди се също темата за изследователските университети и това как можем да помогнем и на останалите университети да повишат научната си дейност, а също така да станат видими техни отделни професионални направления, които са на много високо ниво в научно отношение, въпреки че университета като цяло не е обявен за изследователски университет. Това бяха основните теми. Сега давам думата на академик Денков да обобщи той това, как според него протече дискусията.
Благодаря, господин ректор и председател на съвета на ректорите. Добър ден на всички. Надявам се, че начуваме сега по-добре. Ще започна с един атал към медиите. Моля ви, когато става дума за становището на министъра, на екипа в Министерството на образованието и науката, единственият източник на информация да бъде самото министерство. Както моите интервюта, изказвания, становища, отговори на ваши запитвания, защото това, което наблюдавахме през последните седмици, чух, че и днес има такъв случай, някой публикува без да иска ли, нарочно ли, мога само да питая, изказвания и мнения, които са представени като мнения на министъра или на министерство, които нямат нищо общо с това, което аз самия смятам да извърша. Този тип дезинформация, защото тя е такава, всъщност пречи на осъществяването и на правилното стартиране на осъществяването на едни от най-важните реформи, които ние обсъждаме за следващите няколко години. Затова молбата ми е, не вярвайте на публикации, които не са потвърдени от Министерството на образованието и науката. Още в същия ден, в който излезе една такава публикация, ние дадохме анонс, че това не съответства на становището на министъра и на министерството и въпреки това седмици наред се упражнявахме по тази тема. От друга страна искам да благодаря на тази публикация, защото тя повдигна на много високо ниво обществената дискусия има ли нужда от реформи във висшето образование. И вие следите тези теми
от
още реформи във висшето образование. Следите тези теми, съм сигурен, че сте видели, че отговорът от гледна точка на обществото е категорично да. Да, има нужда от още реформи и ако мога да ги обобщя в каква посока са, това са реформите на първо място свързани с контрола върху това как да се осигури по-високо качество на висшето образование и как то да се доближи до нива, които съответстват на най-добрите европейски и световни стандарти. Затова и акцентите, които сте видяли, предполагам, днес в съобщението от нашето министерство, са върху системата за акредитация, където аз дадох примери конкретни с налични проблеми в начина, по който в момента се оценяват висшите училища, с проблеми в атестацията на преподавателите, които могат да бъдат преодоляни, и обсъждахме конкретни предложения как да бъдат преодоляни. Проблеми с плагиатството, за които сме говорили през последните месеци, така че няма да ги повтарям. И една възможност за увеличаване на значението на съвета на настоятелите, които в момента доста често изпълняват съвсем декоративна функция, а в развитите страни всъщност тези настоятели задават насоките за стратегическо развитие на съответните висши училища. И не на последно място, тази тема, която привлече най-голямо внимание на медиите, за преструктурирането. Аз искам леко да прецизирам това, което каза професор Герчиков. Аз също смятам, че този тип обединения, консорциуми, трябва да бъдат юридически субекти, но няма никаква причина те да се затварят юридическите субекти, които те обединяват. Тази практика е широко разпространена по света. Съответните школи, както се казват, или висши училища, както бихме ги провели на български, в много случаи са обединени в полномащабни университети, като юридическо лице е както съставната част, така и общата шапка, която осъществява част от тези функции. Така че по-скоро това е формата, за която говорим. Тя не съществува днес в Закона за висше образование, така че тя трябва да бъде обсъдена внимателно. И затова успоредно по тази тема ще тъкат три процеса. Единият е да се подготвят промени в Закона за висше образование. Второто е да се проведе обсъждане, и то между самите ректори, помежду им, къде са най-удачните варианти. Примерите, които аз съм дал, са примери, които на мен ми изглеждат разумни, но може да има други варианти, които ректорите смятат за още по-ефективни. И трето, вече сме започнали разговори за изготвяне на няколко, бих казал, оценки за въздействие на една или друга дейност, така че да сме сигурни, че съответният тип обединение на съответните висши училища би довело до постигане на определените цели. А тези цели са, както стана дума, по-голяма видимост. И тук говорим не само за международната видимост, в външните класации, международните класации. Аз често споменавам за примери видимостта от гледна точка на кандидат-студентите. Едно малко техническо училище в София, колкото и да е добро в тясната си специализация, но трудно може да се конкурира с техническия университет, който се намира на няколко стотин метра и който има съвсем друга скала. И по тази причина е много по-видим, но там става и по-прищапане за кандидат-студентите. Отделно има резерви за подобряване на качеството чрез използване на обща материална база, общи преподаватели и повишаване на изискванията към съответните преподаватели чрез тяхното общо използване, да може да се спестят средства, които няма да се спестят за бюджета, а ще бъдат използвани за развитие на висшето училище. Многократно подчертах днес, че никой не се опитва да спести средства за висше образование, обратно средствата ще бъдат увеличавани, но те ще бъдат увеличавани на базата на конкретни цели, които днес обсъждахме, конкретни мерки и дейности, които всичките по същество са описани в стратегията за развитие на висшето образование, и индикатори, които да показват, че съответните цели са постигнати. Отново и днес подчертах, че аз ще спазвам стриктно духа и конкретиката в стратегията за развитие на висшето образование, и всички действия, които са планирани за тази година и за следващата година, са съобразени с тази стратегия. Ако имате въпроси,
заповядайте. Здравейте, Деговска, YouTube телевизия КВ. Академик Деков, имам един въпрос първо към вас. Днес ми направи впечатление, че точно в 1 часа и 1 минута вашия прес-център разпространи това, което току-що резюмирахте, че ще има публично обсъждане в Закона за висшето образование и в Закона за академичния състав. И набелязали сте ректорите. Това беше ли известно на съвета на ректорите в вашето становище предварително? Защото вие казвате, че има публикации, които не почиват на реални основания. Вторият ми въпрос също е дали, освен че вие цитирате изследвания, международен опит и така нататък, това е обсъдено и с регионалното развитие. Знаете каква е концентрацията на хора в отделни райони, а други се обезлюдяват с една страна, и с бизнеса, нуждите на бизнеса. Сега новото правителство има намерение да прави клъстери, нови индустриални зони и да въвежда други неща. Това ме интересува и ще помоля професор Гирджиков да изразите вие разбито становище по критериалната система, по която ще бъде правено това обединение. Благодаря.
Благодаря, госпожо Вановска. Първо, дали беше известно предварително, аз бях достатъчно търпелив през тези седмици да изчакам с разпространението на цялостната концепция, какво ще бъде подхода, какви са конкретните мерки, какви са аргументите, целите и с съответните примери, защото там са дадени примери, за да мога да ги представя пред съвета на ректорите. Това е което представих днес. Така че съвсем нормално беше съобщението да излезе успоредно с представянето на тази визия. Няма никакво съмнение, че темата тепърва ще се развива. Ректорите вече на тази база ще изказват техните становища. Самите те казаха, че трябва да обсъдят помежду си различни варианти и съответно тази дискусия ще се развие в съвсем така по-широк мащаб. Така че за мен това е стартовата позиция от гледна точка на Министерството в една реална жива дискусия. Колкото до регионалното развитие, ролята на бизнеса, да, права сте и това е една от причините миналата година толкова настоятелно бих казал да изискам да бъде приета националната карта за висшето образование в Република България с ясното съзнание и оговорки, че тя ще търпи развитие. Вече имаме ясна идея. Едно от развитията тази година при нейната актуализация ще бъде да се включи отново на базата на количествени ясни данни информация за кадрите, които са необходими и кадрите, които се пенсионират в съответните региони. Така че в хода на дискусията, примерно за Северозападния регион, ние ще обсъждаме не просто какви филиали има и няма, а какъв е броя специалисти, които са необходими и какъв е броя специалисти, които е необходимо да се включат в съответния регион през следващите 5 години. Това е идеята.
Може да
казвам.
Въпросът към мен. Ние бяхме много успокоени и удовлетворени от днешното обсъждане. Тук освен мен са двамата заместник-председатели на Управителния съвет и главният секретар. Всички ние бяхме прочели тревожни неща в медиите и аз вече поне в три интервюта казах, че това е обезпокоително, но че познавам министър Денков, който е разумен човек и без обсъждане няма да предприеме такива сериозни стъпки. Днес той потвърди, че дискусията сега започва и в този смисъл отговор на въпроса за критериите, ние сега започваме тяхното обсъждане. Това, което той предложи, няколко варианта, със само началото на тази дискусия имаше и други идеи. Аз вече казах в предишни интервюта, че бихме могли да говорим за такова доброволно, надявам се, обединение въз основа на това по какво се приличаме, т.е. общи професионални направления или поне области на висшето образование. Или обратно, да гледаме разнородни университети, които да се допълват при такова обединяване. Например, такъв свързан с хуманитарни и социални науки и технически университет. Тогава те няма да имат много общи неща, но тъкмо това ще ги направи истински пълен университет. Ето два много различни варианта. Отделно от това има други варианти, които не са толкова различни и са по-скоро различни детайлите си, отколкото в принципите си. И аз мисля, че една работна група от хора, които разбират и това, ще измисли и други неща. И тогава евентуалното доброволно обединяване ще бъде много по-лесно, когато ние сами сме участвали в процеса.
Да попитам, господин министър, дали тези споменати делят университета в този пример за обединение, което сте дали днес? През съобщението са съгласни. Какво казваме? Ще го направят ли?
Първо да дам един друг пример, който днес дадох пред съвета на ректорите. Това е Тракийския университет Стара Загора. Той е създаден от филиали, институти, някакъде в доста тежко състояние. С 1995 година е стартирал и има още два етапа на допълване с допълнителни структури. Днес това е един от най-добре развиващите се университети в България. Има много силни специфични профили, като примерно ветеринарната медицина, но също така, базирайки се на тази сила, той развива и други направления, с които все по-успешно успяват да се конкурират с висши училища в съседни градове. Разбира се, ако са подходили помислено, и аз не мисля, че който и да от нас би подходил помислено, резултатът би могъл да бъде много тежък. Но този положителен пример показва, че ако се подходи правилно, комбинирайки по правилен начин допълващи се структури, ние можем да постигнем качествено ново развитие на съответните висши училища, там и качествено развитие на региона. Така че моята цел е в тази посока. Примерите, които са дадени, те със сигурност постигат синергия и мога да обясня защо. Оттам разговора с тези ректори, с част от тях сме говорили. Между другото, един от тях дойде самичен при мен и каза, аз бих искал да участвам в такова обединение. Други казаха, да, бихме участвали, но трябва да го обсъдим. Други казаха, не, по никакъв начин няма да участваме. И винаги разговора с тези ректори завършваше последния начин. Аз им казвам, добре, обсъдете го, вижте помежду ви какво може да ви обедини и да продължим разговора. За съжаление, с част от тях разговорът продължи по медиите, но само от едната страна, защото, както казах, за мен този разговор е твърде сериозен, за да се води чрез медиите. Така че реакциите бяха най-различни.
Дайте някои други примери, освен тези за Академията по изкуствата и за петте други университети?
Аз ви дадох такъв пример. Ако един университет от типа на Софийския се обедини с един технически университет, ползата ще бъде огромна. Ние веднага ще се приближим с 100-200 места към тези заветни топ 500. Защото един по-голям университет с мащаба си, с общите си научни изследвания, наистина има полза както за международните класации, така и за кандидат-студентите. И като казвам, това е обедит и чуждестранни кандидат-студенти. Ставаме видими. Един от въпросите в класациите е какво е намирате за този университет и отговор на 90% от анкетираните ще бъде, аз не съм чувал за този университет. Няма проблем с видимост.
Аз бих допълнил това, което със сигурност колегите, които са направили, а също попълвам такива анкети за различни системи за ранкиране на подреждане на университетите. И както каза професор Герджиков, въпрос обикновено зададен така. Във вашата област, в която работите, кои са 10-те или 15-те университета, за които вие се сещате? И сега искам да обърна внимание, че постигането на по-високо класиране в тези класации, това не е само цел. Това е визитка на държавата по отношение на това какво е качеството на висше образование, което тя осигурява. И това има огромно значение както за потенциални кандидат-студенти от чужбина, които със сигурност гледат тези класации, но второ, те имат голямо значение и за потенциални инвеститори. Това е примера, който дадох и аз днеска на заседанието на съвета на ректорите. При мен през последните месеци няколко пъти са идвали представители на огромни чуждестранни фирми, които заедно с министрите на икономиката, които питаха за специалисти. И когато говореха за висше образование, практически до сега те винаги споменавали две висши училища. Техническия университет в София и Софийския университет в София, защото те тях знаят, тях са видели тяхната международна камбанария. Защо да няма и други, и защо тези да не са още по-високи? Аз дадох един друг пример, който държа да подчертая, въпреки че той е по-различен. Ние имаме немалък брой филиали в Северо-Западна България. В момента всеки един от тях работи сам за себе си. Ето ви едно обединение, което може да стане доброволно, с съвместна работа с съответните висши училища, които са открили тези филиали, за да можем да покрием Северо-Западния регион с специалистите, с висше образование, които имаме нужда. Да, това ще бъде едно ново висше училище, и то ще обедини, защото са в момента 6 или 7 филиала, които съществуват. Така че тук никой няма самоцел да намали бройката. Не е това идеята. Идеята да направим преструктуриране, но очевидно част от преструктуриране ние да се свързваме с обединения, които ще доведат до по-високо качество и по-голяма видимост на съответните висши училища.
Здравейте, ли ще един въпрос? Добре, не издържаме на живо. Академик Денков и госпожи и господа ректори, искам да ви попитам и по втория въпрос, който днес беше публикуван от Министерството на образованието. Усъвършенстване на, ще изразя разговорно, на качествата, на преценката, оценката, на
атестацията,
да, на преподавателска комисия състав. Това ще сломи направи впечатление Академик Денков и борбата с корупцията, ако мога да се изразя в кавички, във вашата област. Вие казвате, че плагиатството на всички нива, не само на нива на защити на научни степени, трябва да се препятства. Колко драматичен би бил един такъв преглед на усъвършенстване и това ще доведе ли до съживяване, бих казал, на образователната система? Някак младите са по-динамични, духа в висшите учебни заведения, казвам го и като висши преподавател, остава години назад. Благодаря.
Благодаря. Това са два свързани проблема, но все пак различни проблема. Това, което обсъждахме днес, е, че системата за атестиране на преподавателите трябва да се промени, защото не само в България, и в другите страни съществува такъв феномен, като достигне определено ниво преподавател да загуби стимул и мотивация да се развива. В добрите университети съществува система, при която атестацията възпрепятства това. Ако вие не се развивате и не покажете резултати в някои случаи всяка година, в други случаи на 3 години, на 5 години, вие просто си отивате от съответното висше училище. В България такава система в момента не работи. Ние имаме система за тестиране, но тя е делегирана на факултетите. Съответните факултети правят правилата така, че практически всички получават много високи оценки. И затова обсъждахме какъв да е подхода. Доста конкретна идея обсъждахме днес и предложихме колегите, която свързва системата за атестиране с минималните изисквания за заемане на определената позиция, така че да се проверява на всеки 3 или 5 години, дали човека продължава да работи, дали се развива, дали прави нови курсове, дали публикува статии, дали докторантите му защитават. Също това е друг проблем, който видяхме. Много докторанти зачисляваме, много малка част от тях защитават. Така че системата за тестиране, аз мисля, че нямаме тук различия, трябва да бъде усъвършенствана, трябва да бъде сериозно засилена и един от ефектите е този, който вие казвате. Младите преподаватели ще получат стимул да се развиват, а ако някой от по-възрастните вече е загубил този стимул, може да си търси друга реализация в фирма, в консултантска фирма, освобождавайки място за хора, които са амбициозни и имат данните да се развиват непрекъснато според изискванията за съответната научна област и професионално направление. Тук се включва и образованието, и научната част. Колкото до плагиатството, аз не съм използвал тези думи, които казахте. Това, което съм казвал и съм цитирал едно проучване, при което независим екип от експерти, преди около 10-15 години беше проверил статиите за няколко страни и това беше първи етап, в който се появиха тези компютърни програми, които могат да сравняват текстове. И беше показал, че България на първо място сред страните, които бяха тествани, с един много сериозен процент, който беше някъде между 10-15% от тестваните статии. Това е изключително тревожно. Това означава, че ние имаме доста хора в системата. Едно от обясненията е, че когато са публикувани тези статии или дисертации, никой не е очаквал, че ще могат да бъдат проверявани. Но това означава, че тази тежест ние я има. В същото време трябва да се подходи отново разумно, внимателно. Не всяко копиране на текст е плагиатство. Има си специфика, когато става дума за научни публикации. И за щастие аз познавам тази тема достатъчно добре. Така че това, което предлагаме, и аз мисля, че тук няма разлобой с колегията, ние да създадем двустепенна система на проверка, така както и в развитите страни. Софийския университет, между другото, вече го е направил. Това трябва да се заложи в закона, така че всички висши училища и научни организации да имат такава система. И националната комисия да остане само за проверка на като апелативен орган. Но вашата да е възможност да се проверяват всякакви публикации, не само тези, които участват в конкурси, както е сега в момента. Аз помня дискусията, защото бях един от хората, които натискаха да се случи това преди години, да има такава проверка за плагиатство. Единствената причина да се заложи това изискване да бъдат само за конкурси беше опасението, че националната комисия ще бъде отдавана в сигнал и няма да се справи. Ето тя се справя на сравнително прилично ниво, но за сметка на това, че други публикации, които не са участвали в конкурси, могат да бъдат очевидно плагиатствания, но не подлежат на проверка. По отношение на дипломните работи, това е включено в стратегията за развитие на висшето образование. Има такава точка, която изисква във всяко висше училище да има дисциплина, в която да се изучава какво е академична етика, научна етика, плагиатство, кога можем да копираме, как трябва да удостоверим кой е автора на съответния материал, бил той цитат или картинка. Така че това ще бъде заложено като промяна в закона за висше образование, като задължение на всяко висше училище, така както е в Германия, в Великобритания и в други страни. Между другото, да използвам случая, също така в стратегията, по моето предложение е записано, че във всяка инженерна специалност, във всяка специалност по природни науки, математика, информатика, трябва да се изучава някои от хуманитарните специалности или от социалните науки. Например, като философия. Така че всякакви спекулации, че видите ли, аз оставам на заден план социалните и хуманитарните науки, аз не ги приемам и съм готов да дам аргументите за това. Също там е заложено в стратегията, че във всяка дисциплина трябва да се изучава адаптирано, актуализирано за съответната специалност, дисциплина по предприемачество, иновации, защита на интелектуална собственост отново, за да имат специалистите, като излезат по-широк поглед и да знаят как биха могли да се прилагат знанията. Също така е записано, че трябва да има и дисциплина, свързана с изкуствения интелект, защото развитието на изкуствения интелект е правило нещо екзотично, нещо силно научно до преди 10 години в инструмент, който всеки от нас ще среща многократно всеки ден и то в най-близко бъдеще. Така че идеята е отново студентите да имат съответния кръгозор. Всичко това е описано в стратегиите, както обсъждахме днес с ректорите. Ние ще минем точка по точка и там, където е необходимо промяна на нормативната база, в следващите няколко месеца буквално, ние ще предложим промени в текстовете, които да бъдат представени от Министерския съвет на Народното събрание.
Мога
ли
да напомня нещо за благодаря ви. Аз съм ректор на частен университет на Бургаския свободен университет и по отношение на атестирането, това за което говори министър Денков, ние имаме доста по-различна система, защото тя е свързана с това, че всяка година всеки преподавател, в зависимост от своята публикационна активност, от това, което е написал, публикувал през годината от проектите, по които е работил, получава различно възнаграждение за образователната и научна степен доктор и за научната степен доктор на науките. Това действа много мотивиращо и смятам, че в това отношение бихме могли да споделим опит с колегите, защото тази система за атестиране не е по факултети, тя е общо за целия университет, с единни критерии, които са важни, разбира се, специфични има и в зависимост от направлението, в което работят колегите, и наистина мотивира преподавателите да бъдат активни в различни отношения, за да могат все пак да имат и по-високи възнаграждения. Обикновено в частните университети преподавателите получават различни възнаграждения, дори за академичните длъжности, според свършената работа. Ние се задържаме единствено само студентски такси и тези студентски такси трябва да бъдат правилно разпределени. Благодаря.
Да, аз искам да попитам, какви биха били евентуално рисковете или негативите пред едно обединение? Защото много от университетите и ректори се притесняват за... Как кажа, все още са детайли за вас, но те се притесняват. Какво би станало, примерно, с преподавателите? Част от тях ще се заминат ли, ще бъдат ли уволнени? А кой ще им плаща заплатите? Като се ползва една сграда на един университет, другия ще го плаща ли? И така нататък. Отчитате ли някакви негативи, които ще последват едно такова обединение? И какви са те?
Преди да отговори министър Денков, нека да кажа, че ние събрахме всички тези мнения, възражения и опасения. Направихме една папка, в която всички възможни становища, за които сте чували и чели, са предоставени на министър Денков. Той ще се запознае с тези от тях, които още не познава, за да може при бъдещите обсъждания и след това евентуално действия да се съобразим с всички опасности. Има много други, освен избраните от вас. Имаме и опита на няколко стотин университета в Европа, които са се обединили по най-различни начини. Те бяха 700 преди 4 години, сега сигурно са на 1000. Тоест опит има достатъчно натрупан и има как да се избегнат проблемите.
Вие допълно от вас с още малко конкретика. Както в много други подобни случаи, България се движи с известно закъснение между 10 и 15 години за процеси, които вече се случиха в Западна Европа и не само там. Франция, Швеция, Уелс, Испания, Ирландия, Румъния са европейски страни, които са минали по този път и то са с различни вариации. Така че има книги даже по въпроса за какво трябва да се внимава, когато се пристъпи към такъв процес. Аз и затова казах на колегите, че ние не можем да водим този разговор чрез публикации в медиите. Ние трябва да обсъждаме във всеки случай конкретните висши училища с конкретните цели. Дали целта е да се повиши видимостта или целта е да се развие нова материална база, която никой от висшите училища не може да си позволи, но комплекса от висши училища може да си позволи. И аз дадох такива примери. Могат да бъдат изследователски лаборатории, може да бъде спортна база, може да бъде кампус, могат да бъдат общежития, които обаче изискват скала, която всяко едно висше училище не може да направи, не може да постигне. Рисковете винаги са били в това, че се подходи механично, което аз никога не съм мислил да направя и действително се очудвам защо се използва тази дума, че ако се подходи механично, може да не се издадат тези ползи, които са всъщност целите на обединението, и съответно да останем само с съпротивата, с недоволството, от което разбира се няма никакъв смисъл. Но отново да подчертая, всички тези държави, плюс има отделни примери, те са христоматийни, примерно как са се обединявали университета в Сидния, университетите в Манчестър, може да погледнете и да видите. В тях никой не е казал, че резултатът е негативен. Обратното, когато това се случи по правилния начин, резултатът е, че висшето училище повишава значително качеството, видимостта си, привлекателността си и започва да играе много по-голяма роля в региона, в който се намира. Така че рисковете са най-вече в това някой да подходи безотговорно и лекомислено.
А каква е логиката в академията по изкуства? Те някак си не могат да се допълнят.
Защо смятате, че не могат да се допълнят? Аз бих ме питал. Защо
е по рисуване не може да преподава в него?
Има ли при една постановка, например, театрална, имаме ли сценография? Имаме ли музикално оформление? Напротив, тук изобщо не става дума, аз с другите висши училища показах, да се загуби професионалната им специализация. Тя трябва категорично да бъде запазена. Резервите, които имаме, са в две посоки. Едното е споделянето на преподаватели и материална база и за преподавателите най-вече по общите дисциплини, не по специализирани. Аз дадох пример за някои от технологичните университети. Има биологически дисциплини. Математика, физика. Ако те, или както ще имаме, философия, пример. Изкуствен интелект. Ако те обединят тези преподаватели, това означава, че те ще имат по-високи заплати, с които да поканят по-добри преподаватели, които ще водят по-качествено обучение по общите им дисциплини. Докато по специализираните дисциплини, естествено, сегашните висши училища предполагаме, че си имат най-добрите преподаватели. Примера за обща база, който дадох на тези технологични университети, е с едно празно поле до ХТМУ, в което може да се превърне в прекрасна спортна база, но която, за да бъде натоварена по съответния начин, трябва няколко хиляди студенти, а не няколко стотин или хиляди студенти. Така че примери може да има много и затова моят призив към ректорите беше: нека да не влизаме предубедени в тази дискусия, нека да не се базираме на публикации, които нямат нищо общо с становището, което аз изразявам днес, и нека да потърсим решения, които ще бъдат от полза за висшите училища и за студентите, защото в края на краищата моята роля като министерство, което представлява Министерския съвет в тези политики, моята грижа е качеството на образованието, развитието на студентите и като специалисти, но също и като граждани, като хора, които след това ще възпитават децата си. Това са много функции, които трябва да изпълнява висшето образование. И също така за развитието на държавата. Аз, както обясних, днес няма как да се откажа от тази тема, защото тя е много важна. И днес чух, че има всички шансове от среща да имаме партньори, с които заедно да извървим този път. Една-двете години казах по отношение на етапите. Това, което очакваме през следващите няколко месеца, ние да приготвим промените в Закона за висше образование, Закона за развитие на академичния състав и част от тези промени е и законовото регламентиране на такива възможни обединения, за които обясних днеска. Успоредно с това ще върви процеса на обсъждане между висшите училища и с висшите училища, най-различни формати. И успоредно с това ние ще подготвим, по-скоро ще съберем, ще поръчаме и ще получим оценки за въздействие от различни независими институции. Така че да е ясно, че когато има становище, то не е просто защото на министъра това му харесва пример, а защото международната практика, спецификата, която показват различните висши училища, може да им доведе до съответните положителни резултати, за които става дума. Професор Герджиков, така малко по-абстрактно, аз ще го кажа съвсем директно, спомена, че има такова моделиране, което показва, че ако обединим подходящи две висши училища в България или три, директно те отиват в топ 500, а ако са три, може да отидат и в топ 300 на световните класации. Ние го знаем, че това може да се случи. Въпросът е как да го направим така, че да уберем всички позитиви, без да допуснем нито един негатив, който може да се избегне.
Това е главното от днес. Главното е да направим такова обсъждане, че накрая да съберем всички позитиви и да не стигнем на негативите. Сложна тема е и има нужда да сега да обсъждаме.
Така че времевата скала за мен е до няколко месеца да сме създали законовата възможност, да сме направили обсъжданията, да сме извадили оценката за въздействие и в зависимост от това какъв е резултата на този етап, ще обсъждаме следващите стъпки. Но или ще го направим първият етап следващата една година, или ще се върнем на изходна позиция. Вече ако направим първият етап следващата една година, можем да говорим за втори, за трети, това ще бъде процес. Това показва и международната практика. Но аз днес като стирах пред ректорите изказвания на бившите министри Сергей Игнатов, Даниел Вълчев, на предишния ректор професор Иван Илчев, всичките казаха, да, това е много полезно, всички знаем, че това трябва да се случи, ама ние не вярваме, че ще стане, защото сега не се е случило. Не може това да бъде основният аргумент в една такава дискусия.
Аз разполагам с статия от вестник Стандарт от 1997 година, която прави това надолу същата прогноза за това, както 38 висши училища ще останат 16.
Аз може ли да кажа, че никога не съм правил такава прогноза и никога даже не ме е интересувала такава прогноза, защото е важно да има положителни резултати. Те не се определят от бройките. Те се определят от това как комбинирате по подходящия начин съответните висши училища. Бройката не е само цел. Да, знам, че широката общественост може би очаква 16, но честно казвам, мен това не ме интересува. Мен ме интересува тези, които обединим, да почнат да работят много по-добре, отколкото всяко едно от тях по-отделно и вярвам, че това може да се случи.
Благодаря ви много.